warbixin cusub oo la baahiyey ayaa daaha ku rogaysa dhibaatada lagu hayo madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ah iyo maraakiista diiniga ah ee ku yaalla waddamada carabta, taasoo uga imaanaysa xukuumadaha dabadhilifyada ah ee ka jira dalalkaas xilli dagaal xagga maskaxda ah uu ku socdo guud ahaanba ummadda muslimka ah. Tan iyo wixii ka dambeeyey kacdoonnadii guga carabeed, waxaa albaabada la isugu dhiftay kumanaan madaaris ah, iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay uu koror ku yimid beegsiga goobaha lagu barto diinta Islaamka iyo jamciyaadka Islaamiga ah ee ka howlgala waddamada carabeed. Dalka Urdun oo lagu xusay warbixintan cusub ayaa lasoo sheegayaa inuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee ay ka taagan tahay dhibaatada ka dhanka ah goobaha lagu barto diinta Islaamka xilli mandiqada ay kusii xoogaysanayso kirishtaameynta iyo duulaanka xagga maskaxda ah, kaasoo ay juhdi ballaaran ku bixinayaan dowladaha reer galbeedka had iyo goorna ku dadaala sidii ay ummadda muslimka ah kala dagaalami lahaayeen diintooda. Ilaa iyo shan xarun oo lagu xifdiyo qur-aanka kariimka oo ku yaalla dalka Urdun ayaa albaabada la isugu dhiftay, halka shaqo joojin lagu sameeyey 68 markas oo iyagana faafiya diinta Islaamka. Cadaadiska lagu hayo madaarista taxfiidka iyo macaahidda sharciga ah ee waddamada carabta ayaana noqday mid si cad u soo shaacbaxay, iyadoona xitaa ay dhibaatadu gaartay dhulka barakeysan ee Shaam, halkaasoo laga soo sheegaya dhacdooyin la mid ah kuwa hadda ka taagan dalka Urdun. Maamulka maqaarsaarka ah ee Yuhuuddu ka dhisatay dhulka Filastiin ee ku hoos jira gumaysigeeda ayaa tan iyo horraantii sanadkan xiray madaaris lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah, kuwaasoo ku yaalla magaalada Naabulis ee ku hoos jirta gumaysiga Yuhuudda, waxaana uu maamulku marmarsiyo uga dhigay in markaska uu faafiyey sawirada ardayda dhigata iyo macallimiinta iyagoo aan la joogin mas-uul ka tirsan waxa loogu yeero wasaaradda awqaafta ee maamulkaas. Dalka Tunis oo kale waxaa sanadkii 2014 shaqo joojin lagu sameeyey in ka badan 150 jamciyad Islaami ah, kuwaasoo lagu eedeeyey inay faafinayeen waxa loogu yeero fikradaha argagixisada, iyadoona baarlamaanka dalka Masar uu sanadkii 2017 meelmariyey qaanuun cadaadis lagu saarayo ku dhawaad 47,000 oo jamciyad maxalli ah, kuwaasoo intooda badan ka shaqeeya arrimaha diinta Islaamka. Inkastoo ay dhibaatooyinkan yihiin kuwa soo jiray sannado badan, haddana muddooyinkii lasoo dhaafay ayay kusii xoogaysanayeen waddamada carabeed, waxaana sida ku xusan warbixintan cusub sanadkii 2019 dalka Muritaaniya albaabada la isugu dhiftay 6 jamciyaad Islaami ah, kuwaasoo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin jamaacaadka jihaadiga ah, inkastoo ay iska fogeeyeen eedeymahaas loo soo jeediyey iyagoona caddeeyey inaysan wax cilaaqaad ah la lahayn mujaahidiinta, sababta keliya ee loo beegsanayana ay tahay inay faafinayaan diinta Islaamka. Dhacdooyinkan iyo kuwo kale waxay dhalinayaan isweydiino dhowr ah, taasoo ah sababta ay maamulada u beegsanayaan xarumaha lagu barto qur-aanka iyo duruusta kale ee diiniga ah ee ku yaalla waddamada carabta, mise waxaa jira rabitaan kale oo nafsi ah kaasoo ka duulaya aragtida maamuladaas oo ah in Islaamka siyaasiga ah uu hanjabaad ku yahay sii jiritaanka nidaamkooda, mise waxay arrintu ka dhigan tahay fulinta ajandayaasha reer galbeedka iyo rabitaankooda ka baqaya faafinta Islaamka. Qoraal lagu magacaabo Hisham al-Bustani waxa uu arkaa in beegsiga ka dhanka ah maraakiista lagu barta shareecada ay la xiriirta asal ahaan kala furfurka nidaamka xaqiiqiga ah ee ka jira mandiqada, kaasoo ah xarakada Ikhwaanul Muslimiin ama garabyada kale ee ka faracmay ee uu xiriirka dhowi kala dhexeeyo. Mar uu la hadlayay mid ka mid a warbaahinta carbeed ayuu yidhi wixii ka dambeeyey kacdoonnadii guga carbeed ee sanadkii 2011, xukaamta carbeed waxa ay dareemeen loolan adag oo ay kala kulmayaan tayaarka Islaamiga ah maadaama uu taariikh ahaan yahay mid xeel dheer oo ku xiran bulshada si ka duwan maamulada hadda ka jira mandiqada, sidaas darteed waxay dadaal ku bixiyeen madaxdan sidii loo kala furfuri lahaa dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah, loogana dhigi lahaa faracyo isbarbar socda oo aan kala amar qaadan, halka sidoo kalena ay dadaal ku bixiyeen sidii ay ula wareegi lahaayeen garabyadooda, dhaqaalahooda iyo bulshada haba ugu horreeyaanay jamciyaadka khayriga ah iyo maraakiista lagu barta shareecada Islaamka. Waxa uu sheegay in tareenka caadiyeynta xiriirka Yuhuudda ee hadda ka soconaya mandiqada isla markaana ay hoggaaminayso dowladda Maraykanka uu ku dadaalayo sidii loo daciifin lahaa loogana hortegi lahaa cid waliba oo isku dayda in diinta Islaamka ay u fasirto si ka hor imaanaysa xiriirka caadiyeynta, isagoo tusaale u soo qaatay qadiyadda Filastiin oo ka mid ah qadaayaadka ugu waaweyn ee ay xoogga saaraan xarakaadka Islaamiga ah, taasoo keenta in la beegsado lana xiro ciddii ka hadasha arrinkaas. Dadka waxay indha-indheeya ayaa aaminsan in Sacuudiga iyo Imaaraadkuba ay door muhiim ah ku leeyihiin xiritaanka hay-adaha Islaamiga ah iyo maraakiista lagu barto qur-aanka kariimka ah, sababtoo ah waxa ay leeyihiin saameyn hal dhinac ah iyagoona bulshada ku soo roga aragtida reer galbeedka ee mandiqada, waxayna ka hortagaan dhaqdhaqaaq kasta oo ka soo horjeeda maamulada carbeed. البستاني waxa uu tilmaamay in cadaawada loo qabo dhaqdhaqaaqyada islaamiga ee siyaasadeed iyo hay'adahooda ay ku sii xoogaysanayso Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Masar iyo Tunis, isagoona carabka ku adkeeyay in wadamadan ay khalad ku galayaan naceebka ay u qabaan islaamiyiinta maadaama ay yihiin qayb lama huraan ah oo ka mid ah bulshooyinka carabta. Khabiir xagga arrimaha jamacaadka islaamiga ah ayaa sheegaya in maamulada Imaaraadka iyo Sacuudiga ay door muuqda oo wax ku ool ah ku leeyihiin dagaalka ka dhanka ah mashaariicda islaamiga ah ee ka madax bannaan siyaasadda iyo xitaa kuwa siyaasiga ah. Si la mid ah qoraagii isaga ka horreeyay wuxuu khabiirkan tilmaamayaa in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay yihiin aaladda ugu horreysa ee ay reer galbeedku kula dagaalamayaan xarakaadka islaamiga ah, isagoona labadan maamul ku eedeeyay inay dhulka la galeen xurriyaddii iyo karaamadii ay lahaayeen shucuubta carbeed. Marka laga hadlayo doorka islaam la dirirka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka, ma ahan mid ka daahsoon ummadda muslimka ah, maxaa yeelay maamuladan ayaa ah kuwa dhulka jasiiratul carab ku soo dhaweeyey mushrikiinta oo uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam amray in laga saaro jasiiradda carabta, waxaana wax laga xumaada ah in gaaladii uu nebiga sallallahu calayhi wasallam faray in laga saaro dhulalkaas barakaysan ay maanta si xurriyad ah ku joogaan xarameynka oo ka mid a goobaha ugu fadliga badan dhulalka muslimiinta. Dad badan oo ku dhaqan wadamadan ayaa sheegaya in maamulada carbeed aysan doonaynin cid qur-aanka kariimka u fasirta sida uu yahay, sidaa awgeedna ay la wareegeen masaajidda iyagoo ku soo rogay shuruuc iyo awaamir lagu jaangoynayo khudbadaha iyo duruusta la rabay inay ka baxaan si loo soo gudbiyo hal aragti oo midaysan, taasoo ay raalli ka yihiin maamulada dabadhilifyada ah ee madaxa kaga taagan ummadda islaamka kana hortegaya wax weliba oo caqabad ku ah nidaamkooda. Horaan waxaa isbeddel lagu sameeyey manaahijta waxbarashada ee iskuullada wadamada carbeed, laga soo bilaabo rowdada caruurta ilaa jaamacadaha, waxaana dhammaanba manaahijta waxbarashada laga saaray wax kasta oo duraya dadka yahuudda iyo maamulkoodaba, waxayna tani muujinaysaa xajmiga uu la egyahay dagaalka xagga maskaxda ah ee ay yahuudda iyo reer galbeedka ku hayaan ummadda muslimka ah.